Tanto este é unha experiencia piloto, somos o único concello de Galicia, o único proxecto de Galicia que puido captar, porque se daba un por comunidade, que puido acceder e captar estes fondos, é unha experiencia piloto onde vamos a ter dous puntos fixos que os teremos aquí no Centro de Novas Tecnoloxías, vemos que están aí nas pantallas, e teremos dous puntos móviles, este evidentemente hoxe témolo aquí para facer a presentación, pero estará en outros puntos da cidade, porque aquí xa contamos cos puntos fixos. Estes dous puntos móviles estarán en outros puntos e iremos rotando para que todo o mundo poida ir coñecendo e interactuando. E esta experiencia piloto que hoxe temos aquí, a idea é que se poida convertir despois nun proxecto moito máis ambicioso, nun proxecto onde teña maior alcance tanto na hostelería como no comercio, para que poidan despois dispor en eses centros de hostelería, de comercio, de unha pantalla destas para que poidan interactuar, donde además pois poidan personalizar moito máis en función dos seus negocios. Evidentemente decíamos que podíamos interactuar, reservar, sempre cando pois se unan, non? Tanto os comercios como a hostelería teñan aí pois ese vínculo, esa unión de este punto de información cos seus respectivos locales.